Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations au Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Consom, Sierra Africa.
Ya kile kabe me katona kulanda yao, ya me kumantangu sabna bena kulanda bansanguna beto na ndinga kikongo. Vena kufna yao, beta tubila ntete lukuta kanu yae, sabna mambo waki mfama vukisaka Kongo Kinshasa nchina beto, ya fwana penti ya Angola, awanambanza Kinshasa. Lununga baleopara ntoto na beto Kongo Kinshasa, sabna kundanina nkeni antaka mutopi anza, mezibula inu wa mwana nyosu antoto na beto Kongo Kinshasa, pena bantangu yae, beta landa ntodisi anzu wa kinzonzi, mbuta emembozi. Na kizunga ya Ituri ntangu kele kia di kaka yae ya bumbwanza bimpumula ba ADF, basa laka na teritora Mambasa, bapikitesu wa batu makumi iya na tatu mivita miona bao, pena bisika nyosu wa beke na kulanda beto, bemekadiaka vena kukatula makutu na benu, samu kuzaba nchia beta tubananta na yao. Mbote diaka na bisika nyosa beke na kulanda beto bantangu. Yakina kilu mama zona lukuta kona mbala tatu. Yakina kutubilaka mama kimvua manakati ya Kongo Kinshasa nchina beto. Manaka awa nabwala kimfumu Kinshasa. Kiteso ba milion nkama mosi na makumi nchambodi. Yake vwana kantola mbongo. Yakina kubasika kana bisalu yai ya kimvua manakati ya banti nyosu zole yai. Tendulaka mbuto liyalu ya nchi ya Angola. Yakina kutalaka mambu yae ya kimvwa mabek. Na dini ndiambu, ntumu wanabeto na mukembo yae ya mazono, vwanaka bleze shinda ni kambala, inki diaka kubwela.
Samuna baina vukanaka na lukutakano hii na mimbungu ya fiotifioti ya inchi RDC na ya Angola ya ndeke ngolo penza. Kansi mimbungu hii na meto mazabakana to ya nene nene ya kengolo mingi ve. Ya hii kutuwa kaka ba milioni nkama sambano ya ba dolar na mvula. Samuna Blaise Elenga, mosi ya bantu ya mayele ke talaka mambu ya pitaloni, inchi RDC kena kimvua mamingi. Kansi samuna kutombula yao ya melomba, ngolo ya ba inchi nyonso zole ya unde, ya ni melomba ba zitisa lukanu ya kusala kintwadi, samu ya buta bambuma ya mbo. Kifanusu neti na diambu meta la pitaloni to karabira, na mutindu mvita kena inti ya Iran, mpe na mutindu bastoki ke mingi ve. Njoka nde Angola vuandaka na mabanza ya mbote, na Zulu samu bake bimisaka, babaril milioni mosi, mafunda nkama mosi na kilumbu. Nyonso ya iwapi mutindu ba inti nyonso zole lenda manga kusala kintuadi samu na kutubila, yina kena kunata bankakamusu na konso ndambu ya ba inti nyonso ina zole. Benifala zaba tina tsuka likutakano yina bakuzaka tubila, mambu ya funu yina mekuenda. Na ntwala. Kuna iti kuna na ndilu ya lufu na Kongo Central, yina mezibuka deja. Ndilu yina, bamitunga au kitoko penza.
Kaka samu na kususa mutina kubongisa kimvwama na yao, ya kile ulialo anti na beto, ya kile kakena kuzula kutula diaka ndonga, na mutina kusadila bamfina na yao, ya kina mutindu yae, ya lukutakadu musi kena kufukisa, kiteso bangangama yele, nkabu matano mvimba, kaka awanambanza kincha satina kilu mambazi, mpangi bleze ndonga la mayanda, kile nge ya kena kulandila lukutakanu yae, sabna radio angemba bitumetuba radio Kapi.
Lukutakani yae kezo lande, banteke kuvanda nzile kupesa mbongo, sabna kutomisa bola na betu Kongo, mpi kulangidila, nyoso keta nina nchobolo ya klima, biodiversite mpi mbima ya nkaka. Masolo yae, ya binumbu tatu kesongisa luzolo, ya luyalu ya ansi, kupesa mabuku na jambu ya kufyotuna, gaza efe de serre, nansi toto muvimba. Ntodise kitafi Agence Française de Développement AFD na kufi Mbuta Hervé Kono kisa bisande kutambusama ya banteke na mutindo ya mbote tasala nde kangu kuvanda na kiese ya tendulaka diaka nde kulangidile ya bisalu ya nteke tasala diaka nde bwana na betu Kongo kuvanda na mbongo nalweka nandi mama liyolu keta nina environnement keloma na bantu nyosu keba kasika na masulu ya hii kusalati nyosu kutambula mbote samu na mbote ya kangu mama Marie Nyange yikaka nde lukutakani ya hii tasalati bwana na betu Kongo kuvanda na politiki mose ya mfunu na ina keta nina kutambusama ya banteke.
Kununga bali opara ntoto na beto Kongo Kinshasa sana kukwenda, kunuwa nina nkeni anza mutopi na ntoto amigika, ya kina kufutula diaka kivuvu samna bana ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kile kandinga na muve na mutina bele na kumuna yao, kasi ambute imembuji, ya kile ntodisi anzoa kinzonzi mupepa yani basisaka, ya vwana kama zona lukutaka na bau ya simamaka na palidi peple, beno landa yandi na kinzo nzuru ya Grace Amtsati.
Ce retour sur la scène.
Nani maeba vula makumi tano na zole ya kukinga kuvutuka yai na iza meluta kusepela na ina metela mambu ya bansaka ya ukemonisa kuzaba kukinga mpebu mosi ya nkangu ya mvimba ata mambu vanda mingi kansi ya ndi makande ya utabonga na isi ya mvimba kubanda Kinshasa ati Lubumbashi katuka Goma ati Bukavu mutindu mosi kaka ya kusepela mesimba bantima kununga yai mevumusa kie kwa ya bantu mingi vanda banzande ya ukele ya kufwa ya umekumisa bana ya Kongo mtu mosi mpe Meboni sande ngolo na beto kele na mutindu beto kele ya kufukana. Ya umemonika mingi na esete ya Kongo wapi bambu ya imbi kesalama mpe kununga ya baleo par kele ndinga mosi ya ngolo ya mepe sama. Ya umemonisa beto nde atampasi mpe kubendana nsi na beto kele mosi mpe takabwa na ve. Ya umelonga beto nde ngemba kele kaka na mabanza ve kansi kizitu ya beto nyonso.
Plus forte résolument tournée vers la paix.
Mpe fono kusimbati ya kele na kiluba mazono. Ya kimvuka banganga mayele na mambu ya bisala politiki di Paul na nkufi basisaka buku musi ya kina kutubile bampasi ya batu ya kina kutimunaka matadantol na maboko kina kumunaka kisalo salamaka na ntsalisa kimvuka na zina Friedrich Ebert Mukanda kina kumunisa mpe kisalo banketo kina kusalaka na nzila yai. Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri ya kesa mna kuzabisa ti mazono makesa nti nwanisaka bimpumbuli ya ba ADF na buwala ba Fakoya ya kena teritora mambasa nyoso yae ya kileka na nima bumbwanzi ya bankadi ya mpemba yina salaka wapi batu makumi iya na tatu vitaka miona ba untangu Beknadine Diambu ya kena kupesa nkuni na beto Isaac Remo Yope.
Samna FRDC ngemba kembo TV na teritori ya Mambasa mingi na manima ya mavuanga ile bimpumbulu ba ADF salaka ya kufa bantu kuna na bwala ba fwakoa kuna bakufuaka bantu makumi iya na tatu kuyoka bainzo makumi iya na iya kuyoka mpedi toma mosi ya nene ben mbe na ba moto tano bimbanga batabwala metu bati yake na bantu mingi mekuenda tinina na nyanya bisika bisalu nyoso ya mumbungu kuzaka telema mazono kilumbu ya iya ya mebanda kaka ziaka fetifoti bubu ye na suka bantu ya kufuaka bamesika bao bubu ye na batu ya Croix Rouge samu na FRDC mavuanga mtindu ya ii kena kuzitisa veba inswa ya bantu na kache luza isu babi misaka mazono FRDC mesi ya misi ya nkangu ti baki baka balukano ya kufanakana samu na kusunga ngemba ya nkangu mpe kufutusa ba inswa ya leta atako mpe kufukusa bimpumbulu ba ADF mpe na bimvuka nyoso ya binwani mesimba minduki na ndambu iina. Bantu ya bwala metu bati baki na kumona ba soda na mfinda bisika bada suku iina kuendaka swamina.
Na kifu wa zulu bimvuka nkangwa kena teritora walikale kena kupesa ntangwa mafanga ya ngolo ya kena kusalama na ba grupu matato mvimba kena sekter ya wanyanga mingi na babuwa la boso kisimba iko boto diaka lubekeke nyosu ya isa na kukona kuzitisa mukanda ngwakana ya FC M23 tulaka maboko bimpumbulu kiadi ya mevutukaka diaka na bisika baka tukaka sabna kukwena kundwanisa ba wazalendo kaka na ntangu ya i bimpumbulu ya i kena kusala ba mambu mingi yambi ya kileka na kutala nyosu ya i batu wa kena kuzingaka na buwala kanune na grupma ya ikobo metina na ndama migiki ya kena teritori ya Lubero. Beto vutuka liaka fioti na kizunga ya Ituri, wapi Monisco kena kulanda na kupesa maboko, na makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kesa mna kutanina nkangu, pena kususa bisika bimvuka bimpumbulu kele, sabna kunwani sabau, ntangwa kena kupesa Colonel Charles, ijuwa kinati ndinga makesa Monisco. Kaka na metadila kile kabisola makesa Monisco kena kusala bememona yao, sabna kutanina nkangwa ntoto na beto Kongo Kinshasa, kasi ntongu ya bitu kena kukwena na kivu wa Zulu, wapi makesa nti Afrika di Sud, ya kena mbanza beni zwa kaba mpete ya lukumu, ya fwana kama zono kia, mukembo ya lutaka nanzo bisala Monisco, ya kele mingi na mavivi, na ntuwa la lieutenant general, Ulise de Mesquita Gomez, ya kele ntolisi ya makesa Monisco. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na betu ya nandinga kikongo, ya kile kabunso kunso ntango betu mevutula be matondo mingi, be fonsi mbati lusadusu na ndira mashini ya fwana kabampangi na beto Andre Mongu Ebayi ya fwana pepe kdiasinu ampe beto konso musier Afrika fwana kanantua lakini zonzolo be mekatona kolanda yao mevutula matondo mingi na Jean Gandu Kabongo wapi bantangu nyosu yai ya kena disongolo ya jid mister Bilandang Kumar.